Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu. Do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ky është programi kushtuar Kosovës. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Deklarimi i kryeministrit Kurti për asociacionin nxiti reagime, BE-ja quan obligim. Arrestohet një person në Leposavić, i konfiskohen armë të ndryshme. Tensione mes Gjermanisë dhe Iranit, shkak ekzekutimi një gjermano-iraniani në Teheran. Më gjërsisht, lidhur me këto, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Deklarimet rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë morën sërish vëmendje të konsiderueshme këtë javë, pavarësisht se për të është diskutuar qindra herë në 11 vjetët e fundit. Çfarë u bë shkas këtë herë? E kuptojmë në materialin e krenarës Zubollit.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat e pakta për cilën flisjet gati çdo javë dhe që secilën herë bëhet lajm. Të gjithë kanë qëndrime për të dhe e komentojnë. Për të janë arritur marrëveshje e janë përpiluar propozime, por zgjidhja përfundimtare nuk është arritur kur. Asociacioni u riaktualizua më 29 tetor kur shefi i ekzekutivit kosovar Albin Kurti tha para mediave se si kryeministër i një republike demokratike nuk mund të formoj asociacionit të komunave.
Komunat asosiohen me njëra tjetrën, koordinohen, bashkëpunojnë e kështu me radhë. Ju gjithë e dini se ne tashmë kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Nëse dikush e dëshiron edhe një asociacion tjetër, atëherë kjo do të vijë nga komuna. Nëse kryeministri do të themelonte një asociacion të komunave, kjo do të ishte një imponim ndaj komunave.
Pavarësisht se Kurti bëri këto deklarata, ai është përfshirë në të kaluara në diskutimet për themelimin e asociacionit. Sipas njohësit të çështjeve politike Agon Maliqi, Kurti si kryeministër nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë në disa përgjigje me shkrim se konsideron se në këtë rast nuk bëhet fjalë për një asociacion sikurse ai ekzistuesi si komunave, por për një trup të modelit të ri dhe me kompetenca shtesë që duhet të shtohet rendit juridik e që për rrjedhoi kërkon rregullim dhe përfshirje të gjitha niveleve ekzistuese të pushtetit. Ndërka Shtobi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles i tha Radios Evropa e Lirë se deklarata e kryeministrit të Kosovës është pasinqertë. Sipas tij, i ka takuar gjithmonë Prishtinës të krijojë kushtet për formimin e asociacionit, por gjithmonë sipas një konteksti të caktuar. Kosova vazhdon të jetë nën masat të Bashkimit Evropian, derisa Serbia nuk është përballur me asnjë pasojë për Banskën apo për refuzim të marrëveshjes së Ohrit. Pse atëherë Kurti do ta ndryshonte politikën e tij në këtë situatë? Nuk ekziston ndonjë përfitim zgjedhor apo diplomatik për të, nëse pranon të formojë asociacionin, ka thënë Vogël në disa përgjigje me shkrim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit më 2013 dhe një tjetër marrëveshje për parimet më 2015. Por qeveria Kosovës refuzon të formojë si shtot asociacion një etnik, derisa Serbia insiston në zbatim të marrëveshjes. Më 2015, gjykata kushtetuese Kosovës ka vlerësuar se marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pika të saj, ndonsa ato mund të harmonizohen. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë vazhdimisht që Kosova ta dërgojë në gjykatën kushtetuese një draft statut për asociacionin, të cilin e prezantoi perëndimi në tetor të vitit të kaluar. E pyetur për të komentuar deklaratën e Kurtit, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masrali i dha Radios Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është obligim ligjor për Kosovën sipas drejtës ndërkombëtare. Sipas saj, fakti që marrëveshjet për asociacionin janë arritur në kuadër të dialogut, nuk kupton që secili propozim duhet të diskutohet me dhe ndërmjetësuesin e BE-s. Edhe në raportin e progresit të BE-s për Kosovën, mungesa e hapave drejt themelimit të asociacionit është përmendur si pengesë në procesin e normalizimit mes vendeve fqinje. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente nga Washingtoni, por nuk mori përgjigje. E përgjigje nuk theu as qeveria e Kosovës pas kërkesës për sqaruar më tepër qëndrimin e Kurtit. Në deklarimin para gazetarëve, Kurti ka insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë, referencë për një marrëveshje për normalizim marrëdhënjesh të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në 2023. Në një pikë të saj, ajo parashtron që komuniteti serb në Kosovë t'i ofrohet një nivel i caktuar i vetmenaxhimit. Agon Maliqi beson se pa e dërguar Kosova draft statusin për asociacionin e gjykatën kushtetuese, vështirë se mund të shoh përfitimet e parapara nga marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar garanci të sigurisë nëse ndërkombëtarët insistojnë në formim të asociacionit, edhe pas tërheqjes së Serbisë nga marrëveshja bazë. I dërguari evropian për dialogun Miroslav Lajça ka deklaruar se Serbia e ka tërhequr letrën e nisur nga ish-kryeministrja Ana Brnabić, me cilën kishte dalë kundër marrëveshjes bazë. Vetë Serbia nuk është deklaruar publikisht. Kosova do të mbajë zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Jo pa kush i ka parë deklaratat e bëra së fundmi për asociacionin si zvarritje të temës deri pas zgjedhjeve. Agon Maliqi në mesin e tyre. Ai ka thënë se deklaratat e kryeministrit ishte thjesht manovra e përkohshme për heqje të presionit para zgjedhjeve. Topi Vogël ndërkaq paralajmëroi për presion të shtuar ndaj qeverisë së radhës. Sebastiano Zakurti fiton zgjedhjet nuk do të mundet pafundësisht të paraqes arsye të reja pse nuk mund të formohet asociacioni. Ai tha se më rrugës do të ishte nëse Kurti do t'u asharonte komuniteteve, pse në situatën aktuale disa marrëveshje të dialogut kanë mbetur pezull dhe që njëkohësisht Kosova t'u bëjë të qartë partnerëve që edhe Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për veprimet e veta. Ai ka thënë se i gjithë procesi duhet të zhbllokohet dhe jo vetëm ngërçi për asociacionin. Duke parë situatën aktuale, Vogël vlersoi se zor që mund të merret dikush me asociacionin më një herë pas zgjedhjeve.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Leposavec. I dyshuari me inicialet RM është hasur në posedim të një armë gjuetie, pa leje, njofton policia e Kosovës. Në njoftimin e policisë së Kosovës thuhet se gjatë kontrollit në shtëpinë të dyshuarit janë gjetur edhe një armë gjysmë automatike, një pushkë 8.75 mm, një pushkë ajrore, fishek kalibrash të ndryshëm, disa thika e një gjaket me pajisje tjera ushtarake. I dyshuari që u arrestua në një pjesë malore, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Njoftimi i fundit për rritje të pagave nga qeveria Kurti ngjalli debat mes partive politike. Disa e quajtën ndështim, disa vendim të paletshëm, e të tjerë premtuan rritje edhe më të larta të pagave, në rast se marrin pushtetin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të vitit 2025. Por rritja e tanishme e pagave nuk është vetmja që ka ndodhur në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Se kush çfarë tha, dëgjoni materialin e vazhdim. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Sa herë që një qeveri mori vendim për rritje të pagave, në Kosovë ajo përcoll me debate të shumta. Zhurmë shkaktoi edhe njoftimi i fundit i qeverisë Kurti për rritje të pagave në sektorin publik nga janari vitit të ardhshëm.
Shprehur me vlerë monetare, i bie që gjithë punësuarit në sektorin publik, pagat për ta do të rriten për 55 euro duke filluar nga janari, dhe për 110 euro nga muaji korrik i vitit të ardhshëm 2025.
Opozita përveç e cilësoj pjesë të fushatës para elektorale nuk u pajtua as me nivelin rritjes, por kritikën ndaj qeverisë opozita shfrytëzoi edhe vetë për të bërë premtime për rritje të pagave. Duke i kritikuar rritjen, Lumir Abdigjiku i LDK-s se publikoi një grafik ku ndër tjerash premton pag 840 euro për mesimdhënësit dhe 1110 euro për mjekët e përgjithshëm. Duke e quajtur dështim rritjen e paralajmëruar nga qeveria Kurti, Abelard Tahiri PDK-s përmendi rritjen e pagave në kohën kur partia e tij ishte në pushtet. Ramush Radinaj i AK-s e quajti mashtrim këtë rritje.
Rritja pagave duhet ndohë në sektorin publik, duhet jetë kredibile, koeficienti duhet rritjet i tilë, pra që moshën betë pagë në 1 euro në sektor publik.
Por, Kosova ka një histori të gjatë të rritjes e pagave në prag zgjedhjesh. Ndodhë se në largim, në vitin 2011, kryeministri atëhershëm Hashim Thaçi kishte marrë vendim për rritje pagash nga 30 deri në 50% për të punësuarit në sektorin publik. Ish kryeministri Thaçi veproi njëjtë edhe në vitin 2014, kur para zgjedhjeve qeveria që ai drejtonte mori vendim për rritje të pagave. Mirë po, ai vendim nuk u zbatua pasi kryeministri u zgjodh Isa Mustafa. Shumë debate e kritika ngjalli një vendim për rritje pagash e vitit 2017 nëpërmjet të cilit ish kryeministri Ramush Radinaj i atë defishoi pagën vetes, sikurse edhe kabinetit qeveritar. Ndryshe nga herët e kaluara kësaj radhe, debati dhe kundërshtimet u nxitën edhe nga vendimi i papritur për rritje për 20% të pensioneve që financohen nga shteti, por pavarësisht këtyre rritjeve, ndër vite sindikatat e punëtorëve kërkojnë paga më të larta për të dy sektorët, publik dhe privat.
Edicionin e vazhdojmë një kronik nga Bota. Një qytetar amerikan dhe asistent politik në ambasadën hungareze në Washington është lidhur me lëvizje ekstremiste të gjatha që nga viti 2017, kur mori pjesë në një tubim të supremacistëve të bardhë në Charlottesville të Virginias. Në vitet e fundit ai ka mbështetur modelin autoritar të kryeministrit hungarez Viktor Orban për Shtetet e Bashkuara. Ndjekim raportin e përgatitur për transmetim nga Dorentina Baleu.
Një qytetar amerikan që shërben si asistent politik në ambasadën hungareze në Washington, më 2017 kishte marrë pjesë në një tubim të supremacistëve të bardhë në Charlottesville të Virginias, kur mbeti vdekur një person që po protestonte kundër këtij tubimi, sipas një hulumtimi të kryer nga shërbimi hungarez i Radios Evropa e Lirë. Në 7 vjetët e fundit Taylor Reg është përfshirë në krahët konservatorëve të ekstremit të djathtë në skenën politike në SBA dhe gjithsesi ka mbështetur sundimin autoritar të kryeministrit populist hungarez Viktor Orban, si model për Shtetet e Bashkuara. Reg, 29 vjeç, shërben si asistent politik në ambasadën e Hungarisë në Washington, që të pak të nga shkurti vitit 2021, si pas fotografive të nxjera nga web faqja e ambasadës dhe disa burime të afërta me ambasadën. Videoja që është analizuar nga Radio Evropa Lirë tregon në Regun duke mbajtur një flakadan gjatë marshit të zhvilluar gjatë natës nga supremacistët e bardhë në Charlottesville më 11 gusht 2017, si pjesë një proteste kundër vendimit të autoriteteve të qytetit për të larguar një statuj të generalit Robert Lee, udhëheqës ushtarak i Konfederatës gjatë luftës civile amerikane. Pjesë marshit në këtë marsh brohoritën slogane nacionaliste, edhe pse pamjet filmike të analizuara nga gazetarët nuk e shfaqin Regun, i cili mbante në duar flakadan, duke brohoritur me marshuesit e tjerë, të cilët brohoritën nuk do të na zëvendësoni. Një ditë më pas pati përleshje mes pjesëmarrësve në protestën e quajtur Bashkonit të djathtën dhe kundër protestuesve, teksa një grua u vra kur një burr goditi turmën e kundër protestuesve me makinë. Shoferi u dënua për krime të urrejtjes dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Tri burime të afërta me ambasadën hungareze në Washington konfirmuan për shërbimin hungarez të relit se personi që shihet në video gjatë marshimit me flakadan në vigjilje të ngjarjeve vdekjeprurëse është Taylor Reg. As Regu as ambasada nuk ju përgjigjen pyetjeve të dërguara nga reli lidhur me punësimin e tij. Një muaj pas ngjarjeve vdekjeprurëse në Charlottesville, Reg u bë lajm në SBA pasi një grua që studionte në të njëjtin universitet me të e akuzoi atë se kishte nxitur ngacmime kundër saj përmes një postimi në Facebook. Reg u fotografua vitin e kaluar në konferencën e veprimit politik konservator, një konferencë vjetore që mbledh aktivistët e politikanët konservator. Ai u fotografua së bashku me Mark Ivani, kreun e grupit Republikanët për Rilindje Kombëtare. Ky grup avokues konservatore përshkruan veten si nacional populist. Ivanjo e ka lavdruar Orbanin, i cili e ka mbështetur për zgjedhjet prezidenciale të 5 nëntorit ish presidentin republikan Donald Trump, duke thënë se ai është njeriu i popullit dhe për popullin.
Gjermania do të mbyllë që të tri konsulatat iraniane në Gjermani, si përgjigje nda ekzekutimit të shtetasit Gjermano-Iranian, Jamshid Shahmad nga Irani, thate e në të mvon ministra jashtme e Gjermanis, Annalena Baerbock. Ajo theksoj se marrëdhëniet e Gjermanis me Iranin kanë rënë në më poshtë se në pikën e ulët, pas ekzekutimit të Shahmadit në Teheran me 28 tetor. Ministra jashtme e Gjermanis tha se ekzekutimi i Shahmadit të regon se regjimi padrejtësisë në Iran vazhdon të veproj me brutalitet, që të gjithë 32 punjënësit në tre konsulatat duhet të largon nga vendi, përveç nëse kanë shtetësi Gjermane. Ambasada iraniane në Berlin nuk preket nga ky urdhër. Shahmad, 69 vjeç, akuzohej nga Irani se udhëheqte një grup pro-monarkist për të cilin Teherani beson se ishte përgjegjës për një sulm vdekjeprorës me bombë në vitin 2008, si dhe për planifikimin e sulmeve të tjera në vend. Ministria e Inteligjencës e Iranit akuzoi Shahmadin për planifikimin e sulmit, një akuzë të cilën familja e tij e hodhi poshtë si çesharake. Një gjykatë në qytetin e lindjes së largët të Rusisë, Vladivostok, e ka dënuar të premten një ish punëtor të konsullatës amerikane me 4 vjet dhe 10 muaj burgim për akuzat se kishte bashkëpunuar me një shtet të huaj. Robert Shanov, ish punëtor në konsullatën SBA-s në Vladivostok, ishte arrestuar në maj të 2023-s. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë e akuzoi atë se mblodhi të dhëna për operacionin e veçantë ushtarak në Ukrainë, përthirrje për ushtrinë në rajonet ruse dhe ndikimin e saj në aktivitetet protestuese të popullit para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024. Në këtë lajmë nga bota arritëm në fund të këti edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajmë në faqen ton të internetit, evropaelir.org, deri në takimin ton të radhës. Mirëmbetje.